Lauda Sion Salvatorem, lauda ducem et pastorem, in hymnis et canticis. Quantum potestantum auri, quia maior omnium lauri, nec laudare sufficis. Laudis tema specialis, panis vivus et vitalis, hodie proponitu. Quem in sacramenta cene, turbe fratrum nuove, datum non amitu. Sit laus plena, sit sonora, sit jucunda, sit decora, mentis jubilatio. Dies enim solemnis habitu, in qua pense prima recolitu, huius institutio. In hac mensa novi regis, novum pascha nove legis, fase vetus termina. Vetus atem novitas, umbram fugat veritas, noctem lux eliminat. Quod in cena Christus gessit, faciendum hoc expressit, in sui memoria. Docti sacris institutis, panem vinum in salutis, consecramus ossia. Dogma datur Christianis, quod in carnem transit panis, et vinum in sanguis. Quod non capis, quod non vides, animosa firmat fides, preter meum horine. Sub diversi speciebus, signis tantum et non rebus, latent res eximi. Carotibus sanguis potus, male talem Christus totus, sub utraque specie. Assumente non concisus, non confractus, non divisus, integer accipus. Sumit unus subunt mille, quantum isti tantum mille, nec suntus consumitu. Sumunt boni, sumunt mali, sorte tamen in equali, vitae vel interitu. Mors est maris vita omnis, vile paris unctionis, quam fictis arrecitus. Fracto debum sacramento, ne vaciles et memento, tantum esse sub fragmento, quantum toto tegitu. Nulla rei fit Tu kriegung, das ist etwas.